Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurub pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramının əsas mövzusu Rusiya-Azərbaycan forumunun söz ardı, Soçidə prezidentlərin görüşü, bu birinci saatda müzakirə olunacaq mövzudur. İkinci saatda isə insan haqları, fərqli baxışlar və reallıq və yaxud hüquq müdafiəçilər və jurnalist təşkilatları niyə vəziyyəti müxtəlif cür dəyərləndirirlər? Bir reallığa fərqli baxışların mənbəyi nədir? Bu ikinci saat, birinci saatda qonaqlarımız Rauf Mirqədirov və İbrahim Bayandurludur. Hər ikisi Zirkala qəzetinin siyasi şərhçiləridirlər və ikinci saatda Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı qonağımız olacaq. İkinci saatda biz həmçinin Moskvada Avropa Şurası Parlament Assambleyasının gedişi barədə məlumatlar almağa çalışacağıq. Ona görə verilişimizi diqqətlə izləyin. Bir neçə saniyə sonra söhbətə qayıdırıq. Bizimlə qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, işdən sonra proqramında birinci mövzu Soçidə prezidentlərin görüşü Rusiya-Azərbaycan forumunun söz ardı. Bunun müzakirəsindən başlayırıq. Qonaqlarımız Rauf Mirqədirov və İbrahim Bayandurlu ilə birgə. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətə qatıla bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Rauf bəy, İbrahim bəy, sizi salamlayıram. Və hər ikiniz yəqin ki, Rusiya-Azərbaycan forumunun gedişini izlədiniz onun ardınca və eyni zamanda bu Soçidə prezidentlərin görüşünə də hazırlıq belə görüşmələri gedirdi. Və Rav bəy, elə ən yəni günün xəbərindən başlamaq istəyirəm. Soçidə bildiyimiz kimi artıq görüş başa çatıb və yekun olaraq deməli Sergey Lavrov bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan yeniləşmiş Madrid prinsiplərinə öz təkliflərini verəcəklər. Və bu nə deməkdir? Yəqin ki, birinci sizdən xahiş eləyəcəm ki, bunu izah eləyəsiniz bizə ki, yeniləşmiş Madrid prinsiplərinə Azərbaycan və Ermənistanın öz təkliflərini verməsini gözləmək nə deməkdir? Bu irəliləyişdirmi, geriləmədirmi, nə deməkdir?
Bir yerində saymaqdır sadəcə olaraq. Bilirsiniz, məndə ümumiyyətlə belə təəssürat yaranır ki, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ümumiyyətlə iş gücü yoxdur. O artıq 4-cü ya 5-ci görüşdü təşkil edir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı. Yəni ki və 4-cü 5-ci görüşün səgərsəvəniz 4-cüdür hər halda. 4-cü görüş nəticəsiz qurtarır. Rusiya kimi hər halda böyük dövlət üçün, həm region üçün, həm də böyüklüyə iddia edən bir dövlət üçün bütün dünya məsələlərinin həllində özünün güya sözü olan və onu özü ilə hesablaşmağa tələb edən bir dövlətin başçısı üçün bu həddindən artıq bilirsiniz xırda şeydir ki, onun həllində bu qədər aktiv iştirak eləyəsən, aktiv güya, ya da bunu nümayiş etdirəsən və heç nəyə nail olmaz. Misal üçün mən göstərə bilərəm ki, tutalım ki, əgər yadınızdasa ki, vəsitə güya nəsə imzalana bilərdi, imzalanma ehtimalı olduğu üçün ancaq dövlət katibi iştirak elədi və alınmadı, çəkildi kənara və ondan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi bir də bu məsələyə hələlik qayıtmıyor. Və yaxud da ki, Fransa prezidenti Jacques Chirac təşəbbüs göstərdi. Fransa təşəbbüsü bir müddət əlinə almaq istədi. Alınmadı və çəkildilər kənarada. Yəni ki, alınmır bu məsələ. Ancaq Rusiya prezidenti dalbadal görüşlər keçirir və gülməli bir şeydir. Əgər yadınızdasa bundan əvvəlki görüşdə belə bir bəyanat səslənmişdi ki, razılaşdırılmamış məsələlər üzrə prezidentlər öz təkliflərini veriblər və həm sədrlər həmin deməli, həmin o prinsiplər hansılar üzrə razılaşmaq
onların əsasında yeniləyəcəklər.
Yeniləyəcəklər və prezidentlərin istəklərini nəzərə alır.
Və bu da baş verdi, çünki Minsk qrupunun
həmsədrləri bəyan etdilər
ki, həmsədrləri bu günlərdə bəyan etdilər ki, onlar yeniləşmiş Madrid təkliflərini
hər iki prezidentə təqdim edib. İndi yeniləşmiş prinsiplərə yenə də yeni təklif edə bilirsiniz. Bu o sonsuzluq bir sonsuz bir prosesə çevrilə bilər. Çünki ümumiyyətlə mənim üçün doğrudan burada bir qədər Rusiya tərəfinin prezidentinin nəyə lazımdır? Nəyə lazımdır? Ya mən dediyim kimi o sadəcə olaraq imitasiya ilə məşğuldur, ya da ki onun sadəcə olaraq Rusiya prezidenti kimi hətta Rusiyanın mövqeyini formalaşdırmağa gücü çatmır. Hər iki halda çox pisdir. İmitasiya odur ki, Rusiya özü üçün manevr imkanlarını saxlamağa çalışır, dövlətlərə təsir imkanlarını saxlamağa çalışır. Putin bir söz deyir, Medvedev başqa bir söz deyir. Lavrov çalışır onların sözlərini nəsə bir ümumi əmsala gətirib tərəflərə və xaricilərə izah eləsin. Amma yenə də daha çox o haqda danışılır ki, yəqin ki, hələlik tələsmək lazım deyil. Onda tələsmək lazımdırsa Rusiya prezidenti nə işin ortalığa düşüb? İkinci variant odur ki, Rusiya prezidentinin sadəcə olaraq Rusiyanın xarici siyasətini hətta həyata keçirməyə gücü çatmırsa tək başına, bu çox təhlükəlidir. Çünki bu halda biz ümumiyyətlə bilmirik ki, aparıcı, münaqişənin həllinə aparıcı təsirlərdən birdən malik olan Rusiyada biz hansı xətti əsas götürmək, hansı xətti Rusiyanın mövqeyi kimi qəbul etməliyik və nəticə etibarı ilə bu cür qeyri-müəyyən bir mövqe, Rusiya tərəfindən nümayişdən qeyri-müəyyən mövqe, ümumiyyətlə münaqişənin həlli prosesində çox təhlükəli fəsadlara gətirib çıxara bilər, növbəti bir münaqişəyə gətirib çıxara bilər. Çünki bilirsiniz, məsələn, Bakıda otururlar hakimiyyətdə, mən təxminən də bilirəm. Kimsə zəng eləyir, kimsə deyir ki, bilirsiniz, danışdım, filan şey filan cürədir. Filan cürədir. Ancaq əslində filan cürə deyil, tamamilə başqa cürədir. Çünki tutan ki, Medvedev bir cür fikirləşir, Putin tamam başqa cür fikirləşir və biz hələn bir araşdırmalıyıq ki, onlardan hansı xarici siyasəti müəyyənləşdirə bilər və xarici siyasətə real təsir göstərə bilər, güc strukturları kimin təsiri altındadır, təhlükəsizlik təşkilatı kimin təsiri daha güclüdür və s. və ilaxır. Yəni ki, biz bugün məsələn Rusiyanın rolunu və Azərbaycanın Rusiyanın bu cür roluna qarşı həddindən artıq ümumiyyətlə mənasız bir reaksiyası var, qeyri-müəyyən bir reaksiyası var. Bizdə indi pisat qərbi söyməyə çox asanlıqla söylürlər ki, qərb qeyri-konstruktivdir və s. və ilaxır. Digər tərəfdən Moskvaya qarşı münasibətdə yalnız son günlərdə biz ancaq bir şey biz Moskvanın rolunu çox yüksək qiymətləndiririk.
Amma yəni bu məsələyə elə bir başqa aspektdən baxışı istəyirəm İbrahim bəy bəlkə cavablandırsın bu sualı. Belə tendensiya nəzərə gəlir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan prezidenti və Ermənistan prezidenti, onlar Rusiya prezidentinin olduğu məkanlarda və ümumiyyətlə Rusiyaya aid olan məkanlarda görüşəndə belə xoş münasibətlə, hətta bəzən heç nə ifadə etməyən də olsa hansısa sənədin imzalanması ilə ayrılırlar. Amma deyək ki, Praqada Amerika səfirliyindəki görüşdən sonra çox kəskin bəyanatlar var idi və tərəflər bir-birindən yəni bunu nümayişkəranə pis davrandılar. Yəni bu görüşlərdən sonra, ondan sonraki bəyanatlarda. Yəni sizcə bu siz də imitasiya barədə danışdınız. Ona görə İbrahim bəy, sizcə burada yəni konkret olaraq bu təəssürat yaratmaq məqsədi mi var, yoxsa həqiqətən də bu reallıqdır ki, bu insanlar Rusiya prezidentinin olduğu yerlərdə daha və yaxud Rusiyalıların təsir dairəsində daha yaxşı başa düşürlər bir-birlərini?
Sırf psixoloji baxımdan heç şübhəsiz İlham Əliyevlə Sarkisyan Rusiyanın şıx saçdığı məkanda özlərini daha sərbət hiss edirlər. Çünki hər ikisi hesab edir ki, Moskva Qarabağın düğününün açarı olduğu bir məkandır. Sizinlə razıyam, amma ümumiyyətlə Rusiyanın oynadığı oyun qəddar və rəhmdil müstəntiq düsturu üzrə gedir. Putin qəddar müstəntiq olaraq öz sözünü deyib, öz bəyanatları ilə həm Türkiyənin, həm Azərbaycan hakimiyyətinin ümidlərinə bir balta vurub. İndi növbə rəhmdil, daha rəhmli Medvedevindir və öz rolunu oynayacaq. Bu sözsüz imitasiyadır. Amma bir şey yəqin bilmək lazımdır ki, Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin həlli nə yanaşması aşağıdakından ibarətdir. Rusiya yalnız o vaxt Azərbaycanın Qarabağ üzərində formal suverenliyinə və bu suverenliyi təsbit edəcək mexanizmlərin yaradılmasına gedə bilər ki, Rusiyanın münaqişə məkanında birbaşa hərbi siyasi mövcudiyyəti beynəlxalq hüquq baxımından legallaşsın, qanunləşsin. Bəli, belə olan halda buna aparan müqaviləyə Azərbaycanın siyasi rəhbəri Xanxet İlham Əliyev imza atarsa, belə olan halda indi mövcud olan o layihə həyətə keçə bilər. Yəni, rayonlar qayıda bilər, Qarabağ hansısa keçid statusu verilə bilər və s. Onun dışında, onun xaricində Qərbin Azərbaycanda, bütövlükdə bölgədə möhkəmlənməsi ilə nəticələnə biləcək hər hansı bir Qarabağ sülh sazişinin gerçəkləşməsinə Kreml imkan verməyəcək. Ona görə də buna nail ola bilmir. Kreml hal-hazırda tam olaraq, çünki bunu dəfələr də demişəm, Azərbaycanda mövcud hakimiyyət iki yumurtalıdır. Həyat yumurtasından gedir söhbət. Yumurtanın biri ki, Rusiyanın əlindədir, hansı ki siyasi incibati məkan Rusiyanın təsir agentlərinin əlindədir və o təsir agentlər şəbəkəsində məlum şəxs rəhbərliyi edir. Digər Yumurta isə ali editanın və hakim ailənin avarlarının qəbdi olmasıdır. Bu baxımdan İlham Əliyev başa çıxır ki, əgər o Rusiyanın tam istəyini aparıb gətirən sadişə imza atarsa, o zaman avarlarla problemlər çıxacaq, buna getmir və yaxşı deyir, yeri gəlmişkən onun buna müqavimət göstərməsi bizim milli maraqlara hal-hazırda uyğundur məhz bu məqam. Amma digər tərəfdən də Rusiyada çalışır ki, öz istəyinə nail olmasa da imitasiya ilə məşğul olsun. Və bu saat, həm də burada digər bir məqam var, Qarabağ mövzusu ilə bağlı siyasi turbulentlik və siyasi çəkisizlik vəziyyətində olan hakimiyyət də buna həvəslə gedir. Çünki hakimiyyətin ayrı-ayrı yüksək kinli insanları deyir ki, lazım olsa biz müharibə edəcəyik və belə hər bir yitoyuq əl atırlar və pis vəziyyətdədirlər. Həm də seçkidir də axı, qaçqınlara nəyəsə cavab vermək lazımdır. Ona görə də onlar böyük məmnuniyyətlə Rusiyanın imitasiyon o senariyalarının gerçəkləşməsində böyük məmnuniyyətlə iştirak edirlər. Yəni, mənim təşhizim budur, diaqnozum budur.
Amma eyni zamanda, yəni, biz fikir verdinizsə, əgər Rusiya-Azərbaycan forumu zamanı da Qarabağla bağlı müəyyən, deməli, müəyyən mesajlar verildi. Bu baxımdan iki çıxışı, yəni xüsusi yadda qalıb və yerli mətbuat da bunun üzərində xüsusi diqqət cəlb elədi. Biri, deməli, Ramiz Mehdiyevin çıxışıdır həmin forumda, ikincisi də yazıcı Çingiz Abdullayevin çıxışıdır. Çingiz Abdullayev belə bir fikir söylədi ki, bunu bu fikri ki, mən indi deyəcəm, onun sözlərindən o dedi. Bu fikri İlham Əliyev deyə bilməz, çünki o prezidentdir, Xarici İşlər Naziri deyə bilməz, çünki o diplomatdır, Ramiz Mehdiyev deyə bilməz, çünki o siyasətçidir.
Xeyr, mən düzəliş edim və bu çox gözəl məqama toxundunuz, amma məsələ burasındadır ki, o Ramiz Mehdiyevi siyasi xadim adlandırdı. Heydər Əliyev dünyasını dəyişəndən sonra ilk dəfədir ki, ictimai çəkisi olan bir ziyalının belə bir ifadə işlədiyinə rastlayıram və bu da Ramiz Mehdiyevin qorxunç dərəcədə güclənməsindən xəbər verir.
Aha, hər halda, yəni Ramiz Mehdiyev də bu fikri işlədə bilməz, amma Çingiz Abdullayevin mesajı bundan ibarət idi ki, Rusiya ziyalıları bu fikri gedib evlərində deməlidirlər ki, bəli, Qarabağ probleminin həllinin açarı Rusiyadadır və Azərbaycanda da bunu hamı bilir və Rusiyada da bunu başa düşməlidirlər. Amma bu mesajı verərək də, sizcə bu razılaşdırılmış bir mesajdır mı və bu mesajı verərək də nəyə nail olmaq istəyir?
Heç şübhəsiz, yəni mən müəyyən məlumatlara da istinad edib deyirəm, heç şübhəsiz bu razılaşdırılmış, senariləşdirilmiş bir şeydir əvvəlcədən. Söhbət ondan gedir ki, çox mühüm elektoral segment olan qaçqınları və qaçqın ictimaiyyətini ona inandırmaqdır ki, bax, bir görürsünüz, Rusiya ilə yaxın münasibətdik, amma eyni zamanda sərt olaraq sözümüzü deyik və belə bir təəssürat yaratmaq niyyəti daşıyır bu ssenari ki, bəli, İlham Əliyev bacarıqlı və təcrübəli siyasətçidir, o Rusla gedib dil tapacaq, Rus da bizim torpağımızı qaytaracaq. Yəni, nəticə bundan son hədəf budur və yeri gəlmişkən, bu hədəf də vurulmur son vaxtlar. Mən qaçqınlar mühiti ilə tez-tez özüm Qarabağlı olduğuma görə yəni qohuma qəbə ilə daim rabitədəyəm və görürəm ki, işləmir artıq. Yəni, Rus bizə torpaq verəsi deyil, fikir, paradigması qaçqınlar mühitində kök salıb, fundamentallaşıb.
Amma hər halda bütün bu hansı fikrin kök salıb, hansı fikrin kök salmadığı barədə biz yalnız o halda danışa bilərdik ki, ülkədə belə müstəqil rəis sorğuları aparılaydı və biz o rəis sorğularının nəticələri ilə
Xanım əfəndi, rəis sorğusu keçirəcək müstəqil qurum olmadığına görə mən məcburam özümün yəni müşahidələrimə söykənim. Yəni söhbət onlarla, bəlkə yüzlərlə insanlarla münasibətdən və belə pərdə arxası altdan sorğunun keçilməsindən gedir ki, bu mənim təcrübəmdə var. Yəni insanlarla görüşüb onların əhvalını öyrənirsən. Həqiqətən onların içində belə bir fikir var ki, Rus əzəldən bir qarış torpağı ermənindən alıb bizə verməyib, həmişə əksinə olub, indi də olmayacaq. Bu hamısı oyundur, fikir var.
Yani. Yeri gəlmişkən, Ramiz Mehdi, Prezident Administrasiyasının rəhbəri də çıxışında Rusların Azərbaycandan alıb ermənilərə, gürcülərə və s. verdiyi torpaqlar barədə söhbət açırdı.
Mən o vaxta xüsusi danışmaq istəyirdim ki, ilk dəfədir ki, Azərbaycanda bu cürə siyasi, inzibati və digər resurslara malik rəsmi şəxs faktik olaraq qonşu Gürcüstana dolayısıyla ərazi iddiasında bulundu. Yol verilməz bir şeydir. Mən ümid varam ki, Gürcü dostlarımız bilə-bilə ki, bu sifariş Rusiyadan gəlir, buna kəskin reaksiya verməyəcəklər. Amma burada Rusiyanın bir dənə də hədəfi göz önündədir. Azərbaycan və Gürcüstan intellektual elitalar arasında, ictimaiyyətlər arasında bir nifaq salmaqdır. Çox yersiz bir ifadə idi ki, qanunsuz olaraq borçalı Gürcüstana verilib. Hansı qanundan gedir söhbət? Və o zaman Demokratik Cumhuriyyət dövründə Gürcüstan Cumhuriyyəti ilə heç bir problem yox idi. Var idisə də çözüldü. Gürcüstan o vaxt Azərbaycanın müttəfiqi olub. Hətta Gürcü əskərlərin bir qismi Qarabağ döyüşlərində 19-cu ildə iştirak edib. Yəni, hərbi siyasi sadiş əsasında.
Və Rauf bəy, indi sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdim ki, yəni bu məqamda yəni bu da bir mesajdırmı sizcə? Yəni sizin fikrinizcə prezident administrasiyasının rəhbərinin bu fikirləri söyləməsi, yəni bunun faktoloji doğruluğu qalsın bir tərəfə ki, o Stalin dövründə verilmiş torpaqlar barədə danışırdı. Yəni ki,
məhz ondan gedir ki, əgər siz həmin forumun müvafavasını nəzər salsaz, bizim xadimlər, siyasi xadimlər, rəsmi xadimlər və yaxud da desə dövlət çinovnikləri hər dəfə bəyan edirdilər ki, hətta 20 yanvar və ruslar eyni şey deyil. Rusiya eyni şey deyil, o vaxt Sovet dövrü var idi, o vaxt Stalin var idi. Birinci tarixin təhrifi deyən yəni ki, Borşalın Pusat Gürcüstan Respublikasının tərkibində olmasına doğrudan da Stalinin heç bir dəxli yoxdur. Yəni, o hadisələrdə ümumiyyətlə Stalin heç bir rol oynamayıb.
Bolşeviklər də o cümlə.
Bolşeviklər də o cümlə. O tamamilə Gürcüstan Menşevik hökuməti ilə ADR-in müəyyən razılaşmaları nəticəsində olur. Məsələnin digər tərəfi var. Məsələnin digər tərəfi var və qismən İbrahim bəy o məsələyə toxundu. Dövlət xadimi, əgər özə dövlətdə həddindən artıq yüksək vəzifə tutan insan tarixi kateqoriyalarla siyasi proseslərə qiymət verməməlidir. Qiymət verməməlidir. Bu, ermənilərin uzun müddət istifadə etdiyi o oyundur və bugün ruslar da bir sıra hallarda ya rus diplomatlarının çıxışlarını, o Kazimirovun, Zaxarovun çıxışlarını,
bəzən Putinin özünün
çıxışlarına fikir versəz, o tarixi, məsələ, tarixi erməni torpaqla bilirsiniz, bu çox, mən yenə də deyirəm, nə qədər borçalının Gürcüstan olmada olması, ədalət, tamam, başqa bir mövzunun predmetidir. Amma söhbət ondan gedir ki, tarixi kateqoriyaya görə münaqişələrin həllinə, münaqişənin çözülməsinə tarixi kateqoriyadan istifadə etmək, yəni ki, söhbət dövlət səviyyəsində, diplomatik
siyasi
səviyyədə
siyasi təbiyyəsizliyi hesab edir.
Düzgün deyil. Ən azı gəlin bir şey fikirləşək də, hesab eləyək ki, tarixi torpaqlar anlayışı ilə yanaşaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının ərazisinə, Kanadanın ərazisinə,
Rusiyanın öz ərazisinə,
Avstraliyanın, Rusiyanın ərazisinin çox bir böyük bir hissəsinə, əgər Rusiyanın hər hansısa məkanda mövcudluğu haqqında danışmalı, onda gərək müasir Kanada dövlətinin mövcudiyyət hüququ olmamalıdır. Avstraliyanın mövcudiyyəti, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Latın Amerikasının çox böyük dövlətlərin çox böyük bir hissəsi mövcudiyyət hüququ olmalıdır. Və bu, bilirsiniz, yəni ki, bu siyasətçi, ciddi siyasətçi üçün dövlət səviyyəsində məsələləri həll etmək iqtidarına malik məsələlərin həllinə təsir göstərmək, təsir göstərə biləcək siyasətçi üçün məqbul olunmazdır. Bu, ictimai fikri formalaşdırmaq üçün Hə, istifadə oluna bilər.
Necə Sabir Rüstəmxanlıdan istifadə olunurdu?
Mətbuat səviyyəsində, mətbuat və yaxud da ki, siyasi qərar artıq qəbul olunandan sonra, müəyyən bir siyasi qərar siyasi səviyyədə qəbul olunur, razılaşma əldə olunandan sonra, həmin tarixi aspektdən həmin razılaşmanı cəmiyyətə yedirtmək üçün, yəni ki, demək lazımdır ki, biz niyə görə bu torpağı verdik ora və yaxud da oradan aldıq verdik bura, Kosovana və s. Bu müəyyən tarixi aspektlərdən istifadə olunur. Amma həlli prosesini, həlli prosesində tamam başqa şeylər təsir göstərir. Bugün faktiki olaraq, mən çox təəccüb doğuran o idi ki, dövlət səviyyəsində elə bir ifadə işlədildi ki, dövlət xadimi səviyyəsində, yəni ki, Ramiz Mehdiyevin pozitiv və negativ təsirindən bugün söhbət, proseslərə çox ciddi təsiri olduğunu heç kim inkar eləmir. Amma elə bir ifadələr işlətdik, bu qonşu Gürcüstanla çox ciddi problemlər yaradıla bilər. Çünki bu Rusiyadan daha çox qonşu Gürcüstan tərəfindən mesaj kimi qəbul oluna bilər ki, sən demə, Azərbaycanın müəyyən bir iddiaları var. Yenə də ərazilərin bölgüsünün nə qədər ədalətli olub olmaması tamam başqa məsələdir. Hansı faktorlar onlara təsir göstərib o cür formalar? O da tamam, ədalətli deyil ki, o faktorların çoxu. O imkanlardır, geosiyasi, geosiyasi maraqlardır və s. Region dövlətlərin maraqlardır və s.
Deyə gəlmişkən, Ramiz Mehdiyev cənabları belə tarix sevərdirsə, onda Gürcüstan və Türkmənçay müqaviləsindən başlayıb Rusiya ilə İranı balsalamalı idi.
Maraqlı o idi ki, çıxışların heç birində ondan qabaq yadınızdansa bir neçə bir konferans təşkil olunmuşdur Azərbaycanda. Orada tutalım ki, həddindən artıq geniş spektr təmsil olunmuşdur. Ruslar da var idi, Amerikalılar da var idi, İngilislər də var idi, Türklər də var idi. Yadınızda da harada ki, bir sıra məsələlər müzakirə olunurdu. Həmin deməli, konferanslarda, bu düzdür, forum deyildi, hər halda konferanslarda Qərbin ünvanına həmin şəxslər dünən çıxış eləyən, dünən yox, 5-ci, 6-cı gün çıxış eləyən şəxslər çox kəskin mesajlar göndərirdilər. Bu dəfə isə də hətta heç kimin orada çıxış eləyənlərdən cəsarəti çatıb etmədi ki, ümumiyyətlə bu problemi siz yaratmışsınız. Xocalı faciəsində sizin əliniz olub. Sizin əliniz, sizin qoşunları iştirak eləyiblər.
Birbaşa dəhliz açıblar.
Mənəvi tərəfi isə əgər ziyalılarsa, ziyalılar bu həqiqəti də çatdırmalıdırlar. Söhbət günahlandırmaqdan getmir. Siyasi rəhbərliyin attığı səhv addımların minlərlə insanın ölümünə, itkin düşməsinə səbəb olduğunu göstərməkdən gedir. Ziyalıların mənəvi borcu bundan ibarət.
Deyə gəlmişkən, mən bilmək...
Və bu, bir tərəfdən, bu məndə doğrudan da son dövlətdə ən ciddi təəccüb və bir sıra hallarda çox ciddi təhlükənin kökünü mənim üçündür. Odur ki, biz bir tərəfdən söhbət siyasi qərarlardan getmir, siyasi qərarların qəbulu tamam başqa şeydir. Amma cəmiyyətə aşılayırıq ki, qərbdən qorxmamaq olar. Qərbdən bax, görürsünüz, qorxma. Amma Rusiyadan qorxmaq lazımdır. Rusiyanın qarşısında düz çökməsək də tam. Amma hər halda başı aşağı olmalıyıq ki, başımıza zərbə
dəyməsin. Sınmasaq da əyilək.
Əyilməliyik. Hamımız əyilməliyik. Hamılıqla əyilməliyik. Bəli. Bu çox ciddi faktordur. Cəmiyyətdə yenə də qorxu və köləlik hissini biz təzə o hissdən ayırmamaq.
Söhbət ideoloji neokolonizasiyadan gedir.
Bu şeydən, bu çox təhlükəlidir. Bu çox təhlükəlidir ki, insanlar artıq deyirlər ki, əgər tutalım ki, Obamaya rədd cavabı verən şəxs, güya ki, onunla görüşərə getməmək üçün Medvedev və s. qarşısında həddindən artıq özünü layal, sakit apara bilir. Bu nədir? Bu nəyin göstəricisidir? Bəyəm bir tərəfdən sizin dediyiniz bəyanat var da, açarı güya Moskvadadır da. Deməli, məhz Moskva həll etmir. Deməli, ittihamlar kimə ünvanlanmalıdır? Moskvaya yoxsa qərbə?
Yox, xahişnamədə ünvanlayın mesafi göndərilir. Yəni, tələb diliylə danışanda gürcülərin vəziyyətinə salarlar bizi. Ona görə gəlin xarif edir. Yeri gəlmişkən, burada çox belə vacib bir məqam var. Həmin öz çıxışında güya ki, Rusiyanın tarixi davranışının müəyyən müddəalarını və məqamlarını tənqil edən çıxışında Ramiz Mehdiyev eyni zamanda buyurdu ki, vaxtı ilə cənab Putin dedi ki, Qarabağ həllinin modeli nə qaliblər, nə məğlublar olsun və stat gətirir Putindən və deyir ki, bizi qanı edən model məhz budur. Putin yol göstərmişdir. Putin yoldaşda, belə deyək. Halbuki, bunun tam əksi olaraq, hamıya bəllidir ki, Qarabağ münaqişəsinin həllinin bir nömrəli düşmanı və aponenti həmin Putindir. Həmin Putindir ki, çünki həmin Putin hər iki xalqı təhqir edərək dedi ki, siz Ağdam düzəldir, daha çox bizi təhqir edərək. Vaxtı ilə Ağdam şərabı düzəldir, siz gedin orada özü üçün bu şərabdan zatdan pişirin, sonra baxar məsələdir. Yadırda da onun o əxlaqsız bəyanatı məndə şəxsən bir Azərbaycan türkü kimi o ikrahisi yaratdı, yəni mən özümü təhqir olmuş hesab edədim. Putinin də Qarabağ mövzusunda elədikləri göz önündədir. Yaxşı, sən bunu tənqid edirsənsə, onda, o zaman Putinin davranışını niyə nümunə kimi göstərirsən?
Amma,
ona görə imitasiyadır. Sizin sualınıza cavab
yəni,
olaraq.
Yəni, əslində bu, bu forum və məhz danışıqlardan əvvəl keçirilən bu forumdan bağlı biz bugün çox müxtəlif fikirlər eşitdik. Yəni, həm forumda danışılanlar, həm forumun iştirakçılarının seçimi bu kifayət qədər maraq doğururdu deyə bizdə. Biz forumda iştirak etmiş müxtəlif adamlarla söhbət eləməyə çalışdıq. Onları dəvət eləmək istədik verilişə və maraqlı fikirlər eşitdik. Mən təəssüf ki, indi ad çəkə bilməyəcəm ki, kimlər hansı fikirləri söylədi, amma maraqlı fikirlər var idi. Biri o idi ki, bu əslində Yuli Qusmanın ad gününün qeyd olunması üçün belə sadəcə ona bir çətir rolu oynayan bir tədbir idi.
Təsadüfən, onu söyləyən adam antisemitdir.
Təsadüfən təsadüfən baş vermişdi, amma həqiqətən də Yuli Qusmanın ad günüdür və prezident də o ziyalılarla görüşünün böyük bir hissəsini Yuli Qusmanın ad gününə
Sarkisyanla o təmtaralı verişdən sonra onu ordin verdilər. Çox-çox.
Və ikinci bu eşitdiyimiz daha maraqlı bir fikir bu idi ki, həmin o ziyalılardan ki, o görüşdə iştirak edirdilər. Biri bu idi ki, bizim iştirakımızı iştirak adlandırmaq olmaz ki, bizi çağırdılar, 1-2 saat bizə propaganda dinlətdilər, sonra da dedilər sağ olun da, siz bizə lazım deyilsiniz. Bu ikinci fikirdir. Və üçüncü fikirdəki, bilmək istəyirsiniz nə baş verdi? Gedin Gülüstanın Gülüstan Sarayının aşbazlarından soruşun. Bax, bu üç fikri eşitdik biz müxtəlif adamlardan, amma ki yəni, deyim
sizin Xəcəram, mən özü istəyəm, bu Çernomodinin məşhur bir kəlamı yada çürdü. Что бы мы не создавали, в итоге получается КПСС. Ne etsələr də KPSS qurultay aldı.
Erməni-Azərbaycan münaqişəsi təzə başlayanda mən inanıram ki, doğrudan da bunu xoşməramla etmişdilər. Azərbaycan günlərini deyəsən Ermənistanda təşkil edir.
Erməni ofisiyaya da gəlib burada konsert verirlər. Yadımda da.
Bu bilirsiniz.
88-ci ilin fevral ayıdır.
Münaqişə təzə başlamışdı. Münaqişənin həllinin bu cür primitiv yollarını görmək, bu doğrudan da sovet sisteminə xas bir xüsusiyyətdir. İndi də biz yenə də bilirsiniz, güya ki qardaş xalqların tobusuna çevrilməsi məsələsi ortalığa qoyulub ki, bax MDB-dir, təhlükəsizlik təşkilatıdır, kollektiv təhlükəsizlik. Bunlar hamısı qardaşdılar. Bizim tariximiz güya birdir. Bilirsiniz, özəl həm tarixi baxımdan, həm də psixoloji baxımdan tamamilə, yəni ki, mənəvi psixoloji tamamilə absurd. Yəni ki, o Sovet dövrünün dogmaları üzərində formalaşan iç fikirlər söylən. Bir dənə o qalıb ki, indi Sovet adamı alınmaz, indi NDB adamı. Yeni deyir, insan deyir. Biz Sovet...
Homo-sovetikus
yox, MDB şeyləcəli, mən başım çıxmır. Yəni ki, axı, bir həqiqət var, burada və Rusiya, bir çoxları deyirlər ki, Rusiya dağılırdı, hər şey bərbad idi. Ancaq maraqlısı ondan ibarət idi. Hətta dağılan dövrdə Rusiyanın siyasetinin vektoru, məhz maraqlar üzərində qurulurdu Cənubi Qafqazda. Bu, yəni ki, ittiham eləmək lazım deyil Rusiyanı. Mən ittihamçı deyiləm. Amma bunu dərk eləyib başa düşmək lazımdır ki, dərk eləyib düşmək lazımdır.
Qurtulmaq yolu həm düşmək.
Başa düşmək lazımdır ki, müstəqil, güclü Azərbaycan Rusiyanın heç vaxt marağında olmayacaq.
Və olmayıb.
Amma həm də onu nəzərdə tutmaq lazımdır ki, yəni Rusiyanın qonşuluğundan
qaçmaq
da mümkün deyil.
Qaçmaq da mümkün deyil. Deməli, ha vaxt ki, deyəndə ki, biz neytral siyasət yeritməklə iki kifayət qədər həmişə Azərbaycana kifayət qədər necə deyərlər yumşaq desək o qədər də inanmayacaq dövlət arasında da söhbət Rusiya və İrandan gedir. Biz neytral qalıb balanslaşdırılmış siyasət yürütmə öz təhlükəsizliyini təmin edəcək. Bu bir qədər bilirsiniz gülüncdür. Hər ikisi sənin başını əzmək istəyir.
Mən üzr istəyirəm.
Və ürəyində bu var ki, sənin başını əssinlər də. Yəni ki, elementar bir şeydir. Ki maraqlar burada və heç bir yəni ki, deyir ifadə var ki, niçə ilişkimə, tolka biznes. Yəni ki, burada maraqlardan söhbət, maraqlar üst-üstə düşmür. Sən deməli özünü təmin etməlisən təhlükəsizliyi. Və Gürcüstanın bu seçimi heç də Saakaşvilinin seçimi deyildi.
Gürcü xalqının dəyərlər seçimidir.
Gürcü liderlərin bundan qabaqki Şvarnatsa idi, o da deyirdi ki, biz NATO-ya girməliyik.
Geçdi.
Başa düşürdü ki, güclü, müstəqil Gürcüstan Rusiyanın marağında deyil. Dəniz var, kommunikasiyalar var, çıxışlar var. Bu cür dövləti əldən buraxmaq olmaz. Onu zəyif ayağın altında əzilmiş şəkildə
mandayın satan gücü obrazının dışına çıxmayacaq Rusiyanın görmək istədiyi Gürcüstan. Amma mən bir dənə
üzr istəyirəm, bir də ismarış var, onu da oxuyum sonra 057-744-10-17 bizim SMS xəttimiz və efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Elçin yazır, artıq Qarabağ mövzusunda Çingiz Abdullayev də kullanılır, istifadə edirlər, amma hakimiyyət fərqində deyil ki, Çingiz Abdullayev Azərbaycan xalqı üçün bitmiş adamdır, məsələn, Əkrəm Əhlisli kimi. Amma bu dinləyicinin fikrindir, o birbaşa konkret figurları keçir.
Əkrəm bəyə yenə ümidim var, amma ikincisi ilə razıyam.
Amma hər halda
Bilirsiniz, mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Çox halda xüsusən mənim rus təhsilli və rus dilli mühitin müəyyən mənədə xülcoğuzun məhsul olduğumu bilənlər mənə irad tuturlar ki, sən bu Rusiyadan nə istəyirsən? Rusiya ilə müharibəmi aparaq? Şto delat sualına bir cavab verir. Cavabı da çox qısadır. Mən heç də Rusiya ilə müharibə tərəfdarı deyiləm. Rusiyanın təsirindən, onun neokolonizasiya siyasətinin nəticələrindən qurtulmanın yeganə bir yolu var. Demokratik təhsisatları yenidən qurmaq, silsilə normal seçkilər keçirmək və qısa müddətdə real funksional demokratiya qurub yeni tip siyasi mədəniyyəti aşılamaqdır bu xalqa. Belə olan halda Rusiyanın təsir imkanları məhdudlaşır, minimallaşır. Saakaşvilinin Rusiyaya qarşı etdiyi ən böyük dırnağası cinayət olur ki, faktik olaraq Gürcüstanın siyasi səhnəsini, inzibati məkanının dekolonizasiyasını gerçəkləşdirir. Bugün Ukraynada fikir verin, iki namizət var, biri Yanukovicdir, Rusiya ilə sıx bağlıdır. Digəri Yuliya Timoshenkadır, son vaxtlar Rusiyada məhrəm münasibətlər qurub Putinlə. Amma Rusiya mütəxəssislərindən tutmuş Kremlin funksionerlərinə qədər hamı narahatdır. Çünki siyasi kulturoloji baxımdan, siyasi mənəvi baxımdan Ukrayna xalqı Rusiya tərəfindən itirilib. Hətta Rusiyanı sevən Ukraynalılar belə Rusiyanın siyasi sistemin şəraitində yaşamaq istəməzlər. Onlar artıq 5 ildə alışıblar ki, tele-efir müxalifətin də əlindədir, hakimiyyətin də əlindədir, üçüncü qüvvənin də əlindədir. Onlar alışıblar ki, müxalifətin daim tele-efirə əl çatımı var. Bunlar artıq yeni tip vətəndaşdırlar. Vətəndaş cəmiyyətidir Ukraynada funksionallığını nəinki itirməyib, hətta inkişaf etdiyib. Siz baxın, 5% səs topladı hal-hazırda hakimiyyətdə olan prezident Yushchenko. Bu nə deməkdir? deməkdir ki, inzibati resursdan istifadə əmsalı sıfıra bərabərdir. Və onun ən böyük qəhrəmanlığı, ən böyük xidməti Ukrayna xalqı qarşısında o idi ki, yeri gəlmişəm, parlament seçkilərində də mən Ukraynada idim, bununla üzləşdim. O istifadə etmədi, o sablazını, o nəfsini içində boğulub. Bugün Ukraynada baş verən hadisə Ukrayna demokratiyasının təntənəsidir. Budur Rusiyayla mücadilə üsulu. Demokratik islahatları, real demokratik islahatları həyata keçirmək, bazar iqtisadiyyatı yaratmaq, qərb sivilizasiyasına insanal olaraq nəql olmaq, inteqrasiya olmaq, belə olan halda suverenliyimizin gerçək sütunlarına əld edəcək.
Aha. Və mən agentlikləri də izləyirəm indi burada Soçi görüşündən sonraki xəbərləri çatdırırlar Rusiya agentlikləri və Tartazın verdiyi məlumata görə görüşdən sonra Sarkisyan tərk eləyib, amma İlham Əliyev hələ də oradadır və onlar belə qərara gəliblər ki, cənab Medvedevlə birgə xizək sürsünlər və bir neçə dəfə dağdan xizəklə düşəcəklər.
Ermənilərin xizək narası yoxdur ya, çünki.
Hər halda
xizək sürməyin çox.
Hər halda geri gəlmişdir.
Qədim erməni ənənəsi olmadı üçün
Sarkisyan müsahibələrindən birində İlham Əliyev demişdi ki, onun xizək sürməyini, yəni o bunu jurnalistlərin qarşısında eləmir, amma o yəni onun hobbisi məhz xizək sürməkdir. Yəqin ki indi jurnalistlərin belə təəssüf ki, ancaq rus jurnalistlərinin imkanı olacaq ki, onu xizək sürərkən şəklini çəkə bilsinlər və bunu görsünlər. Hər halda gözləyək görək xəbərləri nə olur. Amma ki yəni konkret olaraq Soçi görüşündə Qarabağ barədə danışılanlara yenə də qayıtsaq, orada yenə də Lavrovun verdiyi bəyanatla bağlı yenə də detalları varmayıb, amma deyib ki, sənədin preambulası ilə bağlı ümumi anlayış var. Rauf bəy, sənədin preambulasında nə olmalıdır oradakı bu razılaşdırılsın? Yəni preambulada
bunu Sarkisyan deyib?
Yox, bunu Lavrov deyib ki, hər iki tərəf есть общее понимание по преамбуле документа. Yəni hər iki tərəfin də sənədin preambulası ilə bağlı ümumi anlaşması var. Hamı hesab edir ki, belə bir sənədin olması faydalıdır. Və bu danışıqların abstrakt deyil, konkret formulirovkalara bağlanmış şəkildə davam etməsinə kömək eləyir və bugünün əsas nailiyyəti də odur ki, deməli tərəflər yenə dediyim kimi deməli öz konkret ideyalarını irəli sürəcəklər və onlar tekstə əlavə ediləcək. Biz xatırlayırıq bundan əvvəlki bəyanatları Minsk qrupu tərəfindən həmsədrlər tərəfindən edilən bəyanatları və adətən bu təkliflərin hazırlanması Minsk qrupu həmsədrləri tərəfindən həyata keçirilirdi. Bu dəfə isə deyəsən
həmsədrlərlə görüşməlidirlər onlar.
Həmsədrlərlə aeroportda görüşləri nəzərdə tutulub, hələ ki
yəqin ki, yenə də həmsədrlər hazırlayacaqlar sənədi. Ancaq preambula bilirsiniz, yəqin ki, üç prinsip orada əsas göstərilir preambula. Preambulada əsasən problemin həllinə məcbur edən səbəblər də, özəl səbəblər əsas, köklü səbəblər göstərir. Yəni ki, üç prinsip. Ərazi bütövlüyü, xalqların üzvüqətlərini təyin etmə və qüvvə tətbiqindən və qüvvə tətbiqi ilə təhdiddən imtina. Başqa, yəni ki, bütün bunları nəzərə alaraq, münaqişənin filan dövrdə, o qərar hissəsi var, o mexanizm hissəsi var ki, hansı yolla bu reallaşacaq, o qərar hissəsində göstərilməlidir. Yəni, preambulanın razılaşdırılması özü-özlüyündə, yəni ki, elə bir nailiyyətdir, mən düşünürəm ki, o preambula dəyişik, yəqin
mən
ki.
Mən
yeri gəlmişkən, üzr istəyirəm, İbrahim bəy, bu ki, tərəflərin özlərinin razılaşacağı məsələ, Ramiz Mehdiyevin bu forum çərçivəsində deyil, oradan çıxandan sonra jurnalistlərə verdiyi açıqlamada belə çox açar bir cümlə var idi, hansı ki hər adamın öz içindəki gözləntilərdən asılı olaraq müxtəlif cür yozula bilərdi. Misal üçün, yəni Ramiz Mehdiyev konkret olaraq bunu dedi ki, xalqımız artıq yetkindir və o bu problemin həlli yolunu qəbul etməyə hazırdır. Və biz də istənilən yolla bunu həll etmək çalışırıq. İlham Əliyev kifayət qədər ki, iqtidarındayıq. İlham Əliyev kifayət qədər bu sülh yolu ilə həll edilməsinə çalışır və bunun üçün çoxlu səy göstərir. Amma bu xalqımız yetkin xalqdır və bu hazırdır deyəndə, yəni bunu hərb tərəfdarları bu cür qəbul edirlər ki, yəni istənilən zaman hərb yolu ilə hazır, azad etməyə hazırıq.
Ümumiyyətlə, yetkinlik hər halda hərb yolundan çox daha çox ağrılı kompromislər.
Yəni mən bunu bu təəssüratı, yəni bu fikrin necə anlaşıldığını yoxlamaq üçün bir neçə nəfərə müraciət elədim, soruşdum ki, siz nə anladınız bundan və müxtəlif cavablar eşitdim. Tamamilə müxtəlif cavablar. Biri dedi ki, o demək istəyir ki, xalqımız nə zaman istəsə hərb yolu ilə azad edilər.
Əslində o başqa şey demək istəyirdi.
O birisi dedi ki,
əslində bilirsiniz, əslində onun dediyi cümlənin çox
bəhsət
izahı var. Biz nə desək xalqımız onu eləyəcək.
Bunu demək istirdi.
Əsas bu idi. Amma yəni ki, biz nə daha da açıq desək, biz nə qərara gəlsək, onu xalqa qəbul elətdirəcək.
Elətdirmək iqtidarındayıq.
Elətdirmək. Bu, açımı budur. Açımı budur. O ki, qaldı münaqişənin həlli məsələsində, əslində bu sonsuz görüşlərin doğrudan da razılaşdırılması mümkün olan bütün variantların hamısı müzakirə olunub da. Yəni ki, bilirsiniz, 2 saat ərzində oturub nəyisə yenidən heç nə icad edilmir. Sadəcə olaraq prinsipcə ilkin razılaşdırılmış, yadınızda da İlham Əliyev dedi ki, İlham Əliyev bəyanatlarının birində dedi ki, Serj Sarkisyan əvvəlki razılaşdırılmış məqamlardan imtina eləyir. İmtina eləyir. Və bunun burada çox maraqlı bir şey var idi. Nələr razılaşdırılmışdı? İlham Əliyev bir dəfə öz çıxışında çox açıq şəkildə izah elədi. O dedi ki, rayonlar qaytarılır, 5 rayon əvvəlcə, 2 rayon haqqında ümumi razılaşma olacaq, qaytarılacaq, Dağlıq Qarabağa keçid statusu verəcək, keçid statusu verir. Ola bilər 15 ildən sonra, ola bilər 10 ildən, ola bilər 100 ildən sonra da sonuncu status müəyyənləşməyəcək.
Danışdaq, anlaşdaq olacaq, olmasa yəni, da olmayacaq.
Olmayacaq.
Yəni, ifadə işlər.
Faktiki olaraq razılaşma nədən ibarət idi? İbarət idi. Faktiki olaraq Dağlıq Qarabağ öz müstəqil statusunu saxlayır. İndiki
Qırpüstük Cümhuriyyətindən daha qanuni status əldə
eləyir. Bununla yanaşı müəyyən beynəlxalq əlaqələrə girmək hüququ əldə eləyir beynəlxalq təşkilatlarla və s.
O cümlədən birbaşa uçuşlar və s.
Yəqin ki, yəni ki, o detallardır. Söhbət beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrdən gedir, əldə eləyir, lakin beynəlxalq aləm onu Azərbaycanın formal olaraq Azərbaycanın ərazisi sayır. Prinsipcə sonra nə baş verəcək? Kim udacaq, kim udacaq, iqtisadi, siyasi proseslər regionda necə inkişaf eləcək, bunun nəticəsində Dağlıq Qarabağın hansısa formatda dil tapmağa mümkün olacaq, olmayacaq, tamam, başqa məsələ idi. Prinsipcə bu formula Ermənistana imkan verirdi ki, desin ki, biz Dağlıq Qarabağı Azərbaycana vermədik. Azərbaycana da imkan verirdi ki, Azərbaycan da prezidentinə də imkan verirdi ki, biz Dağlıq Qarabağı Ermənistana vermirik. Öz ərazimiz kimi saxladıq. Bu formula nisbətən kompromis tutumlu olması ilə yanaşı təbliğatı manevr imkanları yaradır. Təbliğatda geniş manevr imkanları yaradır hər iki tərəf. Amma son dövrlərdə bəli, Serj Sarkisyan sonradan bəyan elədi ki, öz mövqeyini kəskinləşdirib. Serj Sarkisyan Türkiyə ilə münasibətlərdə attığı addımlardan sonra artıq hesab eləyir ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində daha konkret mesajlarla xalqın qarşısına çıxmalıdır. Və gündəliyə yenə də gəlir ki, Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi, son statusu məsələsi, hüquq statusu məsələsi vaxtın müəyyənləşdirilməsinin konkret vaxtı müəyyənləşdirilsin, göstərilsin. Vaxt hansına ki, Azərbaycan sözsüz ki, hazır deyil, çünki bu halda bütün ictimai fikir ona köklənəcək ki, 15 ildən sonra və yaxud da 10 ildən sonra biz Qarabağı itiririk, Dağlıq Qarabağı itiririk, bu variant qaçılmazdır və s. Yəni, qələbə kimi təqdim etmək manevrin, təbliğatı manevr imkanları minimuma enir Azərbaycan tərəfinə və bu doğrudan da ciddi problemə çevirir.
Sonra mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Əvvəla o Lavrovun preambula məsələsi mənə bir ləfəni xatırlatdı. Cənab Lavrov Tiye Kalantaryan birisi də onun əsli soyadı Kalantaryandır. Yerevan Universitetinin tələbələr arasında etnik erməni olduğunu söyləmişdi. Cənab Lavrovun o dediyi bir sinəyə bənziyir. Bir erməni digərini görür, deyir, necəsən, nə var, nə yox, deyir, xaç oğlumu evləndirirəm, Britaniyanın prinsesasını alıram ona və işin yarısı görülüb. Deyir, nə görülüb? Deyir, mənim xaçım hazırdır buna, razılıq verib. Yani, günüc bir şeydir. Yani Lavrov o cürə nüvə silahı ilə təhcil edilmiş Dejavanın xarici işlər naziri olaraq deyəndə ki, biz preambula hazırlamışıq, gülünç vaxtı ilə Boris Yeltsinlə deyirlər ki, onun robot etinə dokumentimi ona bənzər bir şeydir. Amma Ramiz Mehdiyevin lazım gələrsə biz hər yoluna da əl atmalı olacaq kimi mesajı həm də
o belə söz demədi amma hər halda.
Yox, başqa yola da əl atarıq da. Bu həm də bilirsiniz Xəlcin xanım başqa bir şeyin işarəsi də ola bilər. Yəni ssenarilərdən biri bu ola bilər və mən bu ssenarilərdən çox çəkinirəm, qorxuram. Ki burada daxildə Rusiyanın təsir altında olan zabitliyin bir segmenti, siyasi təsir agentlərinin şəbəkəsi İlham Ədiyevi lokal müharibəyə təhrik edə bilər.
Rusiyan, var mı belə bir segment?
Məncə hə, heç şübhəsiz Azərbaycan zabitliyinin əhəmiyyətli hissəsi Rusiyanın müxtəlif dairələrinin və orqanların təsiri altında.
Biraz abartmışsınız mı? Yəni, bizim tamamilə siyasətdən uzaq bir ordu təsiratı bağışlayan.
Mən belə düşünmürəm, təsirlər olsun. Vaxtı ilə yeri gəlmişkən səmmi deyirəm, bunun nə qədər müxalif düşüncəli olsam da, etiraf edirəm, vaxtı ilə Heydər Əliyev Rusiya yönümlülükdən imtina edəndən sonra bu mövzuda daha həssas idi, təmizləmə zaçistka aparmışdı, Rusiyayla birbaşa bağlı olan insanlardan təmizləmişdi həm zabitlik məkanını, həm hərbi strukturları.
Amma indi təsir olsun. Geniş bir söhbətin mövzusudur, amma
təsir olsun ki, o nəticələrin bir qismi aradan qalxıb, yəni o vaxt görülən işlər. Və belə olan halda, əgər lokal müharibə imitasiyasına təhrik edilərsə İlham Əliyev, O zaman Rusiya həmin o özünün hərbi siyasi mövcudiyyətinin qanunlaşdırma ssenariyasının həv variantına əl ata bilər. Yəni Kreml Gürcüstanı itirməmək üçün, regionu itirməmək üçün ən Krayni şah kimi buna əl ata bilər. Və İstisna deyil.
Bir dənə də sual var. Elnur yazır. Qardaşım, siz demək istəyirsiniz ki, Rusiya Azərbaycana özünün bir firması kimi baxır. Bəs görəsən, iqtidar və ya ABŞ özünün bir firması kimi baxmır. Azərbaycan balaca və güclü İsrail ola bilməz, çünki biz istedadlı və cəsur Yahudi deyilik. Elnur yazır bunu.
Mən belə deyərdim, Elnur bəy. Şəhv saldır. Məhz Rusiya bizi ferma görmək istəyir, özdəki belə nizamsız, tükmən sayağı bir ferma görmək istəyir. Qərflilər firma görmək istəyirdi, amma bizdən asılıdır. Yeri gəlmişkən bu ziyalılar forumu ilə bağlı mənim bir fikir yarandı məndə dərhal. Azərbaycan ziyalılığının Rusiya məkanında deyil, Qərb məkanında dəyər axtarma ehtiyacı var. Yaxşı olardı ki, Azərbaycan ziyalısı forumlarını qərbdə keçirirdi. Bu millət üçün faydası daha çox
demək
olardı.
Demək istəyirsiniz, Amerika-Azərbaycan humanitar forumunun keçirilməsinə
ehtiyac. Misal üçün, mən Obama bizə eşitseydi ondan xahiş edəyərdim ki, bir desant da o göndərsin, balanslaşdırmaq üçün.
Və sizin də cavabınızı almaq istəyərdim, Rauf Bey. Bir aldakı dinləyici soruşur, çox qısa.
Dinləyicinin bir fikrini razılaşmalı, Azərbaycan doğrudan da o qədər də güclü dövlət deyil. Azərbaycan öz maraqlarını əgər ciddi yanaşsaq, məhz qlobal maraqlar çərçivəsində reallaşdıra bilər, regiondakı qlobal. Bax, bu problem də ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, bir tərəfdən biz istəyirik ki, müstəqil olaq, Mən inanıram ki, hakimiyyətdə olanlar müstəqil, əksəriyyət müstəqil, Azərbaycan müstəqil olmasın istəyirlər. Ona görə yox ki, vətənpərvərdirlər və s. Sadəcə bu xoş bir şeydir, nə dövlət. Digər tərəfdə müstəqil dövlət olmaq üçün zəruri olan dəyərlər sistemini biz özümüzə əxs eləmək istəmirik. Müstəqil dövlət kimi, güclü dövlət, təhlükəsiz dövlət kimi özümüzün hansı məkanda olacağımızı müəyyənləşdirir. Bu ən böyük problem bundan ibarət.
Sivilizasiya məkan seçimi etmək lazım.
Beləliklə qonaqlarım İbrahim Bayandırlı və Rauf Mirqədirov idi və bundan sonra, yəni xəbərlərdən sonra, yenidən işdən sonra da biz insan haqları, reallıq birdir, baxışlar fərqli. Niyə insan haqları ilə bağlı vəziyyəti müxtəlif təşkilatlar müxtəlif cür görür? Bu mövzuda söhbət eləyəcək, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az